kryesor nga Euronews Albania.
Covid-19 asnjë humbje jete në 24 orët e fundit. Shqipëria në Varshavë për Ukrainën. Media e familjarëve nënshkruani kontratat me bashkinë që të merrnin shtëpitë në lagjen Pesmaj. Republika e Maqedonisë së Veriut heq masat anti-Covid. Sekretari amerikan i shtetit Blinken infektohet nga Covid. Instituti amerikan trupat ruse po operojnë nga brenda fabrikës Azovstal.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.